на денешен ден во музичката историја.
6 мај. На денешен ден 1945 година е роден Боб Сърджер. Тој формираше групата Silver Bullet Band, најголем хит на групата е Shakedown од 87 година. 6 мај 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот All I Have to Do Is Dream на Everly Brothers. To hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. На денешен ден 1967 година е роден гитаристот Марк Вилиамс Райан од Hootie и The Blowfish. 6 мај 1973 година Пол Саймон ја започна својата прва соло турнеја откако излезе од Art Garfunkel. На денешен ден 1984 година на врвот на Билборд се најде синглот Hello на Lionel Richie. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Your smile. 6 мај 2000 година тин сензацијата Charlotte Church беше прогласен за британски артист на годината на тогашните Classical Brit Awards.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.